Hoćemo otvoriti 7. glavu poslanice Rimljanima, čitat ćemo od 4. stiha. Tako ste vi, braćo moje, posredstvom Hristovog tela umrli zakonu, kako biste pripali drugome, onome koji je ustao iz mrtvih, da bismo donosili plod koji je Bogu na slavu. Jer kad smo živjeli po telu, grešne strasti koje je pobuđivao zakon, delovali su našim udovima da bismo donosili plod koji vodi u smrt. A sada smo oslobođeni zakona, jer smo umrli onome što nas je sputavalo da bismo bili sluge na novi način po duhu, a ne na stari način po slovu. Dakle, šta ćemo reći? Da li je zakon greh? Nipošto. Ali nikada ne bih shvatio šta je greh da nije bilo zakona. I ne bih shvatio šta je posuda da zakon nije rekao ne poželi. A greh je našavši uporište u zapovesti i prouzrokovao meni svakakvu posudu, jer je bez zakona greh bio mrtav. U stvari, ja sam bio živ, dok nije bilo zakona, ali kad je stigla zapovest, greh je oživeo, a ja sam umro. I ustanovio sam da zapovest koja je trebalo da vodi u život, vodi u smrt. Jer greh je, ne našavši uporište u zapovesti, zaveo i ubio preko nje. Ipak, zakon je svet i zapovest je sveta, pravedna i dobra. Da li je dobro ono što je... Da li je, dakle, ono što je dobro postalo smrt za mene? Nipošto. Ali greh jeste da bi se pokazao kao greh koji mi je preko onoga što je dobro prouzrokuje smrt, kako bi greh preko zapovesti postao još grešniji. Jer znamo da je zakon duhovan, a ja sam telesan, prodat u ropstvu grehu. Jer ne razumem šta radim, ne činim ono što želim, nego ono što mrzim, to činim.
Amen.
Možemo za trenutak malo čitati iz poslanice Galaćanima od 3. glava od 1. stiha. O bezumni Galati, ko vas je to obmanuo, vas koji ste jasno razumeli zašto je Isus Hrist bio razapet? Samo ovo želim da saznam od vas. Da li ste duha primili zato što ste vršili dela propisana zakonom ili zato što ste poruku koju ste čuli primili sa verom? Da ste toliko bezumni? Da sada na telesan način dovršavate ono što ste počeli na duhovan način? Da ste uzalud toliko pretrpeli? Nadam se da nije bilo uzalud. Ovo dakle, po kome dobijate duh i koji među vama čini moćna dela, da li to čini zato što vrši dela propisane zakonom ili zato što je poruka koju je čuo prihvatio sa verom? Tako i Abraham je verovao Gospodu i on ga je zato smatrao pravednikom. Nebeski Oče, čitali smo malo duže tekstove, Oče, ali verujem, Oče nebeski, da ćeš ti upravo dati jednu inspiraciju koja će to načiniti jednostavno. Zato što dolazimo baš do nekako teških delova pisma koje čak i teolozi kada čitaju ne mogu do potpunosti da objasne i tu upadaju u konfuzije i pokušavaju da daju svoja razna objašnjenja, ali mi verujemo da će tvoj sveti duh da dođe večeras i da nam pomogne, Oče nebeski, da kroz poruku koju nam je prorok dao dođemo do jednog većeg iskustva, jednog većeg otkrivenja o ovim stvarima. Daruj nam to, nebeski Oče, mi to molimo u ime Isusa Hrista. Da zaista i meni kada čitam ove delove pisma to izgleda jako komplikovano. Možda kada dođem tamo do poslanice Rimljanima gdje Pavle govori o zakonu ili kako je zakon duhovan, a on prodat u ropstvu grehu, nekako mi je to sve delovao preteško i prekomplikovano i prečesto sam prelazio preko toga. Ali odjednom ćemo se malo zadržati na toj stvari, na toj temi, jer je zakon svet, zapovest je sveta, pravedna i dobra. Sada govorit ćemo malo o tome kako je Bog obavio posao na Golgoti. I kada je to uradio, on je matirao đavola. Kada je đavo dobio šahmata, sada da bi ušli napravili uvod u ovu poruku za večeras, želim samo da za trenutak se podsjetim onoga što je prorok rekao, da ljudi često i prečesto misle da je Bog stvorio svet, a onda se nekako povukao i posmatra sa strane što ljudi rade nezainteresovano. I tako on kaže da to nije tačno i da je to jedna pogrešna ideja, zato što Bog vlada, kaže prorok, u poslovima ljudi upravo sada. Bog drži sve stvari pod svojom kontrolom ove noći, ove večeri, ovoga trenutka. Bog drži probuđenje ovoga vremena pod kontrolom i sve u savršenom redu i sve u savršenoj Božjoj harmoniji. Božji planovi se ispunjavaju do upromi. Nema greške u svemu tome. Ono što je on isplanirao pre postanka sveta večera se ispunjava i sve je savršeno pod kontrolom i ništa nije van kontrole i Bog je daleko od toga da bude nezainteresovan za ono što se dešava na zemlji i među ljudima.
Amen.
I zato prorok kaže da ljudi prečesto imaju tu pogrešnu ideju. Bog je stvorio svet, a onda je pustio tako da to gleda iz nekoga prikrajka i gleda sa strane i pusti da se stvari odvijaju, a da on deluje nezainteresovano u tim stvarima. A onda kada to dođemo do još nečega važnijeg, isto tako, prečesto ljudi imaju ideju da Isus Hrist umro za ljudske grehe na Golgoti, a onda se povukao i nezainteresovano posmatra šta se to dešava među ljudima i među vernicima na zemlji. I ovo ćemo samo za trenutak vidjeti. Spasenje je kompletirano na Golgoti. Sve što je trebalo da bude urađeno da bi ljudi bili spaseni je završeno na Golgoti. Ne postoji ni jedna druga stvar. Bog je u Edenskom vrtu i posebno kada je dao obećanje Abrahamu o dolazećem semenu i izbavitelju, on je preuzeo odgovornost i obavezu spasenja ljudskog naraštaja na sebe. Kada je sklopio savez sa Abrahamom, taj savez je bio bezuslovan i Bog je odlučio da će biti spasitelj ljudi. Kao što je prorok Isaija napisao u Starom zavetu, ja sam Bog i osim mene nema spasitelja. Nema spasitelja osim Boga. Nema spasenja van Boga. Nema blagoslova van Boga. Nema neba van Boga. Osim njega nema spasitelja. On je došao na zemlju i on je na krstu Golgote završio djelo spasenja. I obično mi kažemo, ili ljudi su skloni tome da kažu, na Golgoti Bog je nam oprostio naše grehe. Ali oni nekako spasenje prečesto vraćaju samo u prošlost i kažu, u redu, grešni su mi oprošteni. A oni ne shvataju jednu drugu stvar, da spasenje jeste kompletirano na Golgoti, ali da je obaveza koju je Bog preuzeo, on se o vašem spasenju stara i ove noći, on je večeras brine o vama, zato što on nije samo rešio stvari vaše prošlosti, on vam samo umirući na Golgoti nije oprostio vaše grehe, on je postao vaš zastupnik na nebesima i on je znao da vi u budućnosti nećete moći da uradite ništa da bi se održali u spasenju i on je preuzeo obavezu vašeg zastupanja pred nebeskim oltarom. Tako da on umirući na Golgoti i pribavljajući nama spasenje, on nije rešio samo pitanje naših prošlih greha, on je rešio pitanje našeg večnog odredišta i Golgota nije tu da vam kaže greci su vam oprošteni, a sada sve zavisi od tvoga truda i od tvoga rada na zemlji, ne? Golgota ili ono što je poruka ovoga vremena i ono što je evanđelje, ono kaže i ono glasi, Isus Hrist je vas spasitelj, on vam je oprostio greh i on je sada vaš zastupnik u nebesima, on vas je spasio i vi ne možete biti izgubljeni, on je došao da vas vodi na nebo, on vas vodi na nebo i vi ćete završiti u nebu. I zato je to težak deo hrišćanskog života i iskustva, zato što ljudi posvećenje uvek vraćaju na svoj teren i uvek to ponovo pokušavaju da uspostave svojim trudom, radom i naporom. Ali Ruta je mogla raditi koliko je željela i ona se dokazivala i dokazala kao radnica, ali time je mogla da pokaže samo svoju želju za spasenje. Ali nikako ga nije mogla zaraditi. I zato brat Rakan kaže, svako Božije dete je u jednom malom, kratkom ili možda dužem periodu svoga života pomalo legalista, zato što mi pokušavamo da kažemo Bogu koliko mi želimo spasenje, ali šta god radi ili šta god čini, ili mi ne možemo našim radom, našim ponašanjem, našom službom, ni na koji način zaslužiti to spasenje. Spasenje ne može da se zaradi zato što je ono božanski dar. Spasenje nikada i ni u čemu, ali pazite, bukvalno ni u čemu ne zavisi od onoga što sam ja uradio. Ako hoćemo, čak i moj dolazak u ovu poruku i moj dolazak Hristu ne znači puno i nema puno veze sa mnom, jer pismo kaže, niko ne može čovjek doći k meni, a da ga otac moj ne dovede. Ne, ja nisam došao, ja nisam mogao doći, a da nisam dovede. Sada ja mogu reći, mogu svjedočiti, ja sam prihvatio Boga pre 20 godina, sam se obratio, onda sam donio odluku da se krstim u ime Gospoda Isusa Hrista, onda je poruka došla u moj život i ja sam prihvatio tu poruku i sve to tačno, ali ja nikada ne bih mogao doći do Isusa Hrista i do Hrista i do poruke ovoga vremena da me Sveti Duh koji je otac nije doveo do toga. Ne? Ja nisam došao, ja sam doveden. Vi nikada niste došli, vi ste dovedeni, vi niste čak mogli doći, kaže Biblija, da vas Otac Nebeski, Sveti Duh, nije vodio od ovoga meni. Amen. Niko, i ne samo vi, ne može doći k meni, a da ga Otac moj ne dovede. Amen. To su stvari koje su predodređene od Boga, to su stvari koje su planirane od Boga, i to su stvari koje se danas provode na zemlji po Božjoj volji. Ja nisam mogao doći, vi niste mogli doći, niko nije mogao doći, svi smo mi dovedeni Božjom odlukom. Zad apostol Pavle imao problem sa zakonom u galatskim crkvama. Imate razne crkve u Bibliji, sada za razliku od korinske crkve koja je bila jedna haotična, pentakostalna, denominacijska verzija hrišćanstva u ranome vremenu. Imate crkve među Galatima koje su bile sklone tome da se vraćaju nazad na Mojsijev zakon. I sada pazite koliko je samo ovo jako pitanje. O bezumni Galati, ko vas je obmanuo? Ko vas? koji ste jasno razumeli zašto je Isus Hrist bio razumljen. Galati. Ko vas je to činio? Ko vas je to obmanio? Vas koji ste jasno razumeli, imali ste otkrivenje razloga zašto je Isus Hrist bio razapet. I onda ih ukorava zato što se vraćaju na zakonske forme i kaže, da li ste vi ikada primili Svetoga Duha tako što ste održavali određene rituale, držali subote ili imali ta obredna pranja po Mojsijevom zakonu? Da li ste ikada svojom dobrotom zaslužili Svetoga Duha koga ste primili? Da li je niko među vama bio isceljen zato što je to zaslužio? Da li ste ikada nekom zaslugom vašeg rada i truda dobili Svetoga Duha? Ili ste to dobili zato što ste čuli ovu poruku koju ja propovedam i poverovali? I kaže onda apostol Pavle, nadam se da se nisam uzalo trudio oko vas. Nadam se da vas da se nisam uzalo trudio oko vas. I sada imate, a sada da se vratimo sa trenutak u poslanicu, imate jedan paradoks zakona ili legalizma. U stvari legalizam je kada ljudi sami sebi nameću spisak pravila onoga šta smeju i onoga što ne smeju. Ali postoji jedna stvar koja je čudna kod legalizma. U stvari što više ste uvereni da nešto ne smete, to više to želite da uradite. I o tome je apostol Pavle pisao u poslanici Rimljanima. Zakon je prouzrokovao u meni svaku želju, jer ja nisam znao šta je greh dok nije došao zakon. I sada da se vratimo samo za trenutak u Edenski vrt, zato što je to polazište svih stvari. Sada Adam i Eva su bili stvoreni, ali pre nego što su čuli Božji zakon, pre nego što je reč Božja bila data i pre nego što je Bog stavio zabranu, nikada nemojte jesti sa drveta znanja dobra i zla, nemojte jesti sa toga drveta, oni nisu znali da je to greh. I dok im Bog nije dao zapovest, to u stvari nije bio greh. Ali Bog je progovorio i rekao, znate, ova stvar je loša i nikada se nemojte doticati, nikada nemojte jesti sa toga drveta. I kaže apostol Pavle, Bog je dao zakon da bi ih sačuvao tih stvari. Ali ono što se zaista desilo u realnosti, zato što su bili i zato što su čuli tu zapovest, oni su sve više i više želeli i pitali su se u čemu je tajna toga drveta, u čemu je tajna toga ploda, u čemu je tajna svih tih stvari, šta se to krije iza toga kada ja to ne smem. Da li to postoji? Zašto ja to ne smem čak ni okusiti? Ili zašto je Božja reč tolika stroga pa kaže da ću ja umreti ako to čak i probam? I to je bilo nešto što bi mi mogli okarakterisati kao zabranjeno voće, mada je to bilo daleko od voća i mi to znamo. Ali što je su više nisu smeli, to su više želeli. Sada dok im Bog to nije rekao, ovo ne smete, oni nikada možda ne bi ni pomislili na to. Bilo je hiljadu drugih stvari kojima su se mogli baviti u životu. Oni nikada ne bi razmišljali o tom drvetu, nikada im ne bi palo na pamet da se bave tim stvarima. Jednostavno, to bi bila jedna od milion mogućnosti u njihovom životu i ranije ili kasnije. Oni nisu ni znali da je to greh. I sada to je ono što Pavle kaže u poslanici Rimljanima, dok zakon nije došao i dok zakon nije dat, ja nisam znao šta je greh. Zakon je dat iz dobre namere da me sačuva od greha, ali ono što se desilo, on je samo povećao ili probudio u meni želju za grehom. I tako je to nekako sa legalizmom u svim formama. Kada nešto ne smete, kada vam ljudi sugerišu da nešto ne smete ili kada sami sebi sugerišete da nešto ne smete, vi ćete početi to intenzivnije da želite. I zato mi imamo paradokse čak u ovoj poruci da ljudi koji su skloni da žive legalističkim načinom života, brakovi im se raspadaju posle 30 godina, zato što su se zaista trudili da žive na određeni hrišćanski način, ali trudom se nikada ne može ništa zadobiti, trudom se ne može osvojiti pobeda u hrišćanstvu. Koliko god se trudili i koliko god radili, na kraju nećete uspjeti. Zato što je to od samoga početka nemoguća misija. Ne smem ovo, ne smem ono, vi ćete vremenom sve više i više želeti dok na kraju ne vi, nego ljudi koji žive na jedan takav način, dok na kraju ne dođu do ivice svojih nerava, do ivice svoje mentalne i fizičke snage i na kraju će uraditi ono protiv čega su se toliko borili, neki možda čak i decenijama. Zašto? Ja mogu samo da večeras ponovim pitanje koje apostol Pavle uputio crkvama u galatskim ljudima. Zaista, ko vas je obmanuo? Vas, koji ste jasno razumeli zašto je Isus Hrist razapet. pre nego što možemo nastaviti sa hrišćanstvom i pre nego što možemo doći do krštenja Svetim Duhom, mi moramo i do učenja o krštenju Svetim Duhom, mi moramo jasno razumeti ove stvari. Isus Hrist je razapet da bi nam greh i svesti bili oprošteni, ali umirući na krstu Golgote, Isus Hrist je nas posvetio i pismo kaže, jednom žrtvom zauvek je posvetio one koji pristupaju Bogu. Sada legalizam je jedan višedecenijski rad i legalisti ikada i misle da moraju svoje spasenje da zaslužuju iz dana u dan do kraja svoga zemaljskog života, ali posvećenje nema blage veze sa tim stvarima. Posvećenje nikada nije dato kao ljudski trud, to je ljudska ideja posvećenja. Ali božansko otkrivenje o posvećenju kroz krv Isusa Hrista nam kaže da nas je on jednom žrtvom, pazite, kada je on završio delo posvećenja, isto kada je umro na Golgoti, jednom žrtvom on je, dokle, zauvek posvetio one koji su.
Amen.
Ne od danas do sutra. I nema potrebu da kao starozavetni sveštenici svake godine ulaze u hram i u svetinju na svetinjama i to obično sa krvlju životinja i da stalno iznova ponovo i ponovo i ponovo prinose žrtve za greh zato što su iz godine u godinu greše, iz godine u godinu su prinosili nove i nove žrtve, živjeli su možda 70 godina na zemlji i 70 godina su ulazili u svetinju na svetinjama stalno sa krvlju životinskom kojom su premazivali oltar i stalno su ispovedali svoje grehe, ali on je jednom žrtvom zauvek posvetio one koji su za Boga. I sada mi možemo, pre nego što možemo doći do našeg hrišćanskog iskustva i ući u počinak, zaista moramo jasno razumeti zašto je Isus Hrist umro. Legalizam je nešto što je tako svojstveno ljudima od Edenskog vrta do ove noći i oni stalno misle da mogu nešto uraditi što bi zadovoljilo Boga. Nema te stvari koja bi zadovoljila Boga. Osim vere koja vam je darovana. I zato pismo kaže bez vere je nemoguće ugoditi Bogu. Dakle, radite šta god hoćete, u startu vi ste gubitnik, osuđeni ste, vi trčite i bijete nemoguću bitku. Ruta je mogla raditi i ona je zadobila naklonost i simpatije, ali nije dobila otkupljenje svojim radom. Otkupljenje je pribavio Boaz za nju, zato što je on bio taj rođak otkupio. Nema zaslug. Postoji trud, postoji rad, postoji muka i ona je zaista, mi mogli da koristimo jedan grub, možda čak ulični izraz, crnčila na toj zemlji, dan i noć u vreme žetve, zaista se trudila, zaista se mučila, zaista je patila, zaista su joj ruke bile ožuljane, zaista je bila znojava, ali ničim ona nije zaslužila otkupljenje. Otkupljenje je došla kao Boazova odluka, kao Boazov izbor i kao Boazov postao. I zato je otkupljenje koje je Isus Hrist pribavio za nas na Golgoti kompletno otkupljenje i ono se odnosi na našu prošlost, na našu sadašnjost i također se odnosi na našu budućnost. Jer Isus Hrist spasenje i kao nas spasitelj, dakle on je bio Bog. I on je znao da smo mi nemoćni. I on je znao da nas prošlost opterećuje i on je znao da nas mrtva dela koja vučemo iz našeg zemaljskog života opterećuju i on je znao da gresi moraju da budu oprošteni, on je znao da kazna mora da bude plaćena, on je znao da Bog zahteva pravednu kaznu i on je sam poneo teret naših prošlih greha na svojim plećima. Umro je za nas. Umro je za nas. Znate, ali on nije rešio samo stvari naše prošlosti, on je rešio stvari naše sadašnjosti i on je rešio stvari naše budućnosti također. On je znao da mi ne možemo i sada da nas i on postavio na jedno mjesto i rekao prilike ovako, vidite, evo momci, sada se vi nalazite u istoj poziciji u kojoj je bio Adam. Znači, kada je Isusova krv prolivena, ona je prolivena na Golgoti i ona je anulirala, ona nas je opravdala, i mi nikada nismo grešili. Sada šta mislite da Isus Hrist stao pred nas i rekao, evo momci, ovi ste sada crkva, ja sam vas postavio u istu poziciju kao Adama. Ali nemojte da vam se desi jedna jedina najmanja greška, jer će ovo sve što sam ja uradio na Golgoti biti uzalud, od ovog dana pa nadalje vi morate da živite bezgrešno. Sada on je znao da je to nemoguća misija za mene i vas. I on je znao da mi to ne možemo sve i da hoćemo. I on je znao da sa Abrahamom nije uspostavio uslovni savez i da je on ponovo vratio to posvećenje i da je vratio to na naš teren i da je rekao od sada vi morate da zaslužite i da pokažete da ste dostojni, da ste zaslužili da ja umrem za vas. Od sada zaista morate da se potrudite da u budućnosti živite za mene. Od sada zaista morate da pazite da vam se ne napravi ni najmanja greška, jer u onaj dan kada budete jeli sa drveta dan, do, znanja dobra i zla, ponovo ćete umreti i vaše spasenje će biti anulirano. Znači, on nikada nas nije obavezao da se mi trudimo. On je preuzeo na sebe odgovornost da nas održi u našem spasenju.
Amen.
I zato je rekao, odlazeći sa zemlje učenicima, bolje je za vas da ja odem. Bolje je za vas da ja odem. Oni to tako nisu vidjeli toga trenutka ili te noći, ali zaista je to istina. Ako ja odem, pa gdje je otišao? Dobro, da li je otišao na nebesku zabavu i na nebesku proslavu, ja bih rekao ne. Da li je otišao na nebeski godišnji odmor, ja bih rekao ne. Da li je otišao 2000 godina da nešto posmatra i da se odmara od onoga što je uradio na Golgoti, ja bih rekao ne. Otišao je da sedne sa desne strane veličanstva, da bi sedeo na prestolu, da bi se zabavljao sa anđelima, da bi vladao nebesima, ne. Otišao je da bi posredovao za mene i vas.
Amen.
Zašto? Šta je uradio? On je preuzeo prolivajući svoju krv. On je preuzeo službu sveštenika, a služba sveštenika je služba održavanja neveste u savršenstvu. Zato što je on rekao, ja znam da će oni zabrljati. Ja znam da u stvari oni ne mogu, ja znam da su oni grešno telo, ja znam da žive u grešnom telu, ja znam da na njih ne mogu natovariti teret odgovornosti za njihovu vlastitu budućnost. I zbog toga što znam kakvi su, ja sada dolazim na ova nebesa, ja ću biti njihov sveštenik i ja ću biti njihov zastupnik i ja ću se moliti za njih i moja krv će pokrivati sve njihove grehe i moja krv će prekrivati sve njihove slabosti i moja zastupnička molitva će trajati u sve dane njihovog života i zbog toga što ću ja činiti ovu službu posredovanja na nebesima, oni će biti savršeni u sve dane svoga zemaljskog života. I to je posvećenje, dragi moji prijatelji. I to je jasno razumevanje onoga zbog čega je Isus Hrist umro. I nikada, ili ako ste ikada to vraćali na sebe i na svoj trud i na svoj rad, sada više nemojte to verovati jer to nije tako. A sada zapamtite, ta poruka i ta Golgota je toliko fenomenalna stvar. Jer jednom kada vidite da su vam grešci oprošteni, to je fenomenalno, a onda kada vidite da vas je on posvetio svojom krvlju i da on učinio da vi budete nedodirljivi za đavo, to je fenomenalno. Pazite kakav je on Bog, on nije se povukao u svoju nirvanu, on nije se povukao u meditaciju, on nije nezainteresovan, on je sve vrijeme znao, pa dobro, on se pokajao, ali ja znam da će on ponovo zabrljati. Dakle, to zna Bog, to znate i vi, ja tako? I sada ovoga trenutka da vi date svečano obećanje, Bože, ja više nikada neću uraditi tu stvar, Bože, ja nikada neću pogrešiti, Bože, ja više nikada se neću naljutiti, Bože, ja se nikada neću posvađati, Bože, ja nikada neću uraditi ovo i ono, vi ćete prosto izneveriti. Čak i ako se zaista iskreno trudite da to radite, vi ćete prosto izneveriti zato što ste vi telo i zato što ovo telo ima tu svoju grešnu prirodu i ta grešna priroda može biti počinjava na Svetome Duhu, ali nikada ne može biti ubijena dok ne dođe dan uznesenja. I zato Biblija kaže da telo ratuje protiv duše, duša protiv tela, nekada pobedi telo, nekada pobedi duša, ali znate šta, u Božijem spasenju i Božijoj pravdi, ako vi samo napravite jednu grešku, vi niste zaslužili spasenje. Jedna greška je dovoljna da se to izgubi ako bi mi bili pod zakonom. Samo jedna greška. Vidite, to čak i nije vrijeme da mi možemo prosuđivati naše postupke i da možemo reći, pa dobro, kada bi prosuđivali ono što su Adam i Eva radili u Edenskom vrtu, 99% njihovog života je bilo idealno, 1% je bio greh i zbog toga zbog jedne greške.
Amen.
Oni su izgubili zajedništvo sa Bogom i to je tako.
Amen.
A sada svi mi grešimo, kaže Biblija, mnogo puta, ne jednom, jednom je dovoljno da izađemo iz savršenstva. Jer ako napravite jednu grešku, vi više niste savršeni, a morate biti. I onda je on rekao, ja znam da će oni grešiti, ja znam da su oni pod slabostima i ja više neću da na njih natovarim breme odgovornosti za njihovu budućnost, ja to preuzimam na sebe, ja ću postati njihov zastupnik na nebesima. I on to jeste večeras i to je jedna od najveličanstvenijih istina Biblije. On vas večeras zastupa i zato vi možete imati savršeni mir i možete ući u počinu. I to je istina. Ja sam tu Rijeci propovedao, imaju, a ne znaju. I to je tačno. Krv vas prekriva sve ove dane zemaljskog života i čini vas i održava vas savršenim i vi jeste savršeni. Jer imate savršeno posvećenje. Imate savršeno svešćenika u nebesima i zato je Biblija napisala, i apostol Pavle je to rekao, on će delo koje je započeo završiti do dana našeg izbavljenja. I mi smo njegovo delo. On nas je pozvao, on nas je doveo do ovde, on nas je pozvao ovu poruku, on nas je opravdao, on nas je vodio do vode krštenja u ime Gospoda Isusa Hrista, on nam je dao otkrivenje riječi za ovo doba, on moli za nas u sve dane našeg zemaljskog života, on nikada ne odustaje od nas, on nas voli ljubavlju večnom, on nam čini milost iz dana u dan i on će nas odvesti u uznesenje jer je to bila njegova odluka koju je doneo pre postanka sveta. Jednom kada imate otkrivenje posvećenja, znate do čega to dovodi u realnom ljudskom životu i iskustvu, vaš trud i vaša muka je slomljen. I vi možete odahnuti zato što ulazite u počinak, jer shvatate, možete počinuti od svojih dela, kaže Biblija. Jer shvatate da delima nikada nećete zaslužiti neko. Prestajete da se trudite i vidite da vas on vodi tamo zato što vas voli. Zašto ja idem u uznese? Ne zato što propovedam, ne zato što sam 20 i nešto godina vernik ove poruke, idem u uznesenje zato što me on voli, ja idem u uznesenje zato što me on doveo u ovu poruku, ja idem u uznesenje zato što mi on oprostio grehe, ja idem u uznesenje zato što on večeras ove noći zna sve o meni i zbog toga što se anđeli čude nad mojim lošim postupcima i na mojim greškama, on me zastupa sve vreme i ja to verujem.
Amen. Amen.
I kao što je brat Brahim rekao, pustite, ako nećete ovo verovati, pustite me da uživam u svojoj veri, ja to verujem. I znate po čemu znam da je ovo otkrivenje nešto što dolazi od Boga, o čemu propovedam večeras? Zato što to proslavlja Isusa Hrista. I svako otkrivenje koje ne proslavlja Isusa Hrista, ja ne verujem da to ima ikakve veze sa Bogom, zato što svako otkrivenje može govoriti samo o njegovoj slavi, o njegovoj veličanstvenosti, o tome kako je on veliki kralj, car, spasitelj, on to jeste. Zamislite, to on je preuzeo brigu o meni u sve dane moga zemaljskog života, on večeras brine o meni, on večeras moli za mene zbog njega i zbog njegovog posredovanja, ja sam savršen zbog njegove krvi koja je preko nebesa između mene i Boga, ja nikada, ja sam nedodirljiv za đavola. Ja ću čak otići u nebo uprkos sam sebi, uprkos nekim mojim greškama, uprkos nekim mojim postupcima, uprkos nekim mojim glupostima, ja ću otići u nebo zato što me on izabrao da odem.
Amen.
A njegova krv i njegovo posredovanje me održavaju u savršenstvu pred Bogom. I šta možete reći na to osim da proslavljate Boga? Šta ljudsko biće može reći pred takvom i tolikom otkupljujućom srpom? Pogledajte kako je to veliko. I kako je, kako smo mi samo bili kao mala deca ne razumevajući neke najdivnije stvari koje je Hrist uradio za nas na Golgoti. Pogledajte tu dečiju brigu, ja moram da uradim ovo, nisam dovoljno dobar u ovome, nisam dovoljno dobar u tome. I onda vidite koliko je veliko ono što je on uradio na Golgoti. To je više nego veličanstveno, prosto nemate reći šta da kažete na jednu takvu stvar. I sada kada sam završio službu, Jonatan je rekao posle službe u reči jednu stvar koja mi je stvarno inspirisala. I rekao je u tome, kaže, Bog jeste sudija, ali ne prema nevesti, i to vam je upravo tako.
Amen.
To je upravo tako i to je upravo istina. Bog će suditi svetu, ali neće suditi nevesti. A sada ako pogledate samo nekada i neke primere iz nekog prirodnog života, vi ćete vidjeti da roditelji nikada neće suditi svoje dece. Što je jako zanimljiva stvar i nam ljudi ne obraćaju pažnju na to. Sada, da nečije dete uradi neku pogrešnu stvar koja zahteva osudu, njega će osuditi javnost, njega će osuditi drugi ljudi, njega će osuditi sud, ali njegovi roditelji će, neće to uraditi. To je njihovo dete i oni mu sude po nekim drugim kriterijumima i da mogu i da se oni pitaju, oni bi mu oprostili sve te stvari. I šta više, čak u ovom našem zemaljskom grešnom svetu i danas neki mnogi roditelji bi preuzeli krivicu svoga deteta na sebe. Oni bi to zaista uradili, to je njihovo dete i kada se sudi njihovom detetu, sudi se njima sami. I takav je Božji odnos prema nama, on vas nikada ne može osuditi, a da ne presudi sam sebi. On nikada ne može osuditi vas zato što ste deo njega, on ima kriterijume prema svojoj deci drugačije nego prema ostatku ove civilizacije. On će suditi zminom semenu, on će suditi ostatku ženinog semena, on zaista jeste, biće i jeste najpravedniji sudija kojega univerzum ima, ali svome detetu, svojim sinovima i svojim kćerima on ne može suditi, on ih jednostavno pravda svojom krvom. On je u stvari presudio sam sebi. Da bi oslobodili svoju decu nekakve zatvorske kazne ili nekakve muke zbog njihove krivice, mnogi roditelji su spremni da urade puno toga, da potkupe sudije, da izlože sebe opasnosti, da odu u zatvor umjesto njih, ako je to moguće. I mnogi su to čak i u ovom i ovakvom svetu i uradili. Pa kada bi današnji roditelji za svoju decu uradili to, šta mi da kažemo o našem Bogu, Isusu Hristu iz Nazareta, koji je video da su mu deca kriva i onda je presudio sam sebi, idem na Golgotu. Nije morao to da uradi. Ali ga niko nije mogao zaustaviti, idem na Golgotu, preuzeću njihovu krivicu na sebe, ako treba da se plati kazna za ono što su oni uradili, preuzimam tu kaznu na sebe, presudit ću sam sebi, ali njima se neće suditi. Imate takvih roditelja koji bi sebi prosudili rađe nego da se sudi njihovoj deci, imate ih. Imate i mnogi su takvi, da im deca dođu u neke opasnosti, u neke gluposti, mnogi bi tako postupili, oni su roditelji. Oni vole tu decu, više nego sami sebe i upravo je to slika nebeskoga Boga i odnosa koji nebeski Bog ima prema svojoj deci na zemlji. Ja neću dati da im se sudi, ja im neću suditi, presudit ću sam sebi, ali njima se neće suditi. I sada je to najveća privilegija koju možete imati u životu, biti Božije dete. Biti deo toga velikoga Boga, biti Božiji sin ili Božija ćerka, jer kada to jeste, vama se ne sudi.
Amen. Amen.
On je vaš spasitelj, on je vaš oskupitelj, on je vaš posvetitelj i on nije samo anulirao i rekao ja i sada pravdam i oni su sada savršeni i neka se dobro potrude šta će biti u ostatku njihovog života. To je jedna malo pogrešna slika hrišćanstva. Što se više trudite, više ćete padati. Što se više mučite, više ćete grešiti. Što više uveravate sebe da nešto ne smijete, to ćete više želeti. Što više namećete drugima obaveze koje ni sami ne možete ispuniti, vi ćete dovesti do toga da će ljudi sve više i više želeti da čine grešne stvari. I što više govorite, ne smiješ ovo, ne možeš ovo, nemoj ovako, nemoj onako, to je zakon i to će uvijek prouzrokovati želju. Čak i ako su vaši savjeti dobri, čak i ako su vaše namjere dobre, a jesu, čak i ako je vaš cilj ispravan, a jeste, to će uvijek po prirodi stvari prouzrokovati da želja za zabranjenim stvarima bude sve veća i veća. Tako je bilo u Edenskom vrtu. I zato je apostol Pavle napisao, zapovest je sveta, pravedna i dobra, ali rezultat svega toga jeste da su Adam i Eva završili kao grešnici. Zato što se nije smelo, postalo je tako primamljivo. I sve ono što se stavi iza vela ili iza ograde zabrane i kaže se ljudima, i prečesto ljudi ljudima ne zabranjuju te stvari, nekada ljudi u hrišćanstvu i u ovoj poruci stavljaju te ograde i stavljaju te zabrane sami sebi. I što više kažu ja ne smem to, oni će više sve baš to žele. Što više uveravaju sebe ja ovo ne smem, više će što žele. Zato što je to nešto što nije pod otkrivenjem Božje reči. Ali otkrivenjem Svetim Duhom vi ćete vidjeti da vas je njegova krv oslobodila od robovanja grehu. Da ste vi potpuno slobodni od svega toga Da ne morate da se brinete da ćete ispasti van milosti, jer je nemoguće za vas da odete van milosti.
Amen.
I zato je to velika razlika. I onda kada se propoveda na ovaj način, ljudi kažu, dobro, Dragomire, onda kada ti tako pričaš, onda ispada da ja mogu da grešim, a da ću biti spasen, iskreno da. Iskreno da. Ako ste Božije dete, da. Zato što on nikada neće izgubiti svoje vlastito dete. On može da prouzrokuje da vi platite cenu u vašem zemaljskom životu. On može da dozvoli da na vas dođe zemaljska nevolja. On to hoće uraditi, ako mi odemo protiv njegove volje ili ako baš se prepustimo stihijama ovoga sveta, ali on ne može dozvoliti da neko ko je izabran umre i ode u pakao.
Amen.
Znate, to je nemoguće. I ponovo to vratite, na primjer, zemaljskih roditelja. Roditelji mogu svoju decu nervirati, vaspitavati, obrazlagati, mogu ih kažnjavati, mogu im zabranjivati, mogu im naneti nekada i puno muke u životu. Ali kada to dođe do onoga završne stvari, da li ćete vi dozvoliti da vaše dete ode u nepovrat? Nećete.
Amen.
Tako je to i sa Bogom. Ljudi kažu, jer čim to stavite, ako ja grešim, bit ću izgubljen. Nećeš. To je jako radikalno za ljude i za ljudski prirodni um, ali to vam je ništa drugo osim istina. Nećete. I što pre urežete u vaše srce da vi ste ljudi koje je Bog izabrao i koji ne mogu biti izgubljeni,
amen,
ne mogu biti izgubljeni,
amen,
ni pod kakvim okolnostima,
amen,
ni pod kakvim pritiskom, ni pod kakvim đavolskim trikovima, jer za vas kada je umro na krstu Golgoti, Bog je matirao đavo. Razumete, krv je između mene i Boga, šta god ja to uradio na zemlji, krv je veća od toga. Shvatate li to? Krv je veća od toga. Pogledajte lude denominacijske doktrine, oni se trkuju u tome ko će načiniti i ko će izmisliti šta je neoprostivi greh. Zašto? Zato što ako kažu ovo je greh koji Bog ne može oprostiti, oni tu stave branu ili stave rampu Božjoj milosti, pa neki kažu šta ja znam, preljuba je neoprostivi greh. To je užasan greh, ali nije neoprostivi greh. Pa neki kažu laganje je neoprostivi greh, to je užasan, odvratan greh, ali nije neoprostivi greh. Zato što postoji samo jedna stvar koja me oprostiva, to je da Božju milost nazovu đavolom. Samo je to neoprostivo. I ja se slažem sa Bogom što je to neoprostivo, jer niko ko je iskusio milost neće pasti na pamet da kaže takvu glupost. Milost je najveličanstvenija stvar.
Amen.
I zašto je onda govorim na jedan ovakav način? Zato što vi nikada nećete početi da volite Boga dok ga ne vidite kakav je. Ne vi, neko, ni jedna osoba dok ne vidi ove stvari. Dok je vaša, dok je slika ljudi, dok je slika Boga koju ljudi imaju u svojim glavama takva, dobro, on mi je oprostio grehe, a sada je kao nekakav stražar ili kao nekakav general ili kao nekakav narednik koji stoji iza mene sa nekakvim bičem i samo lovi moje greške i gleda kako se ja ponašam, dok ljudi imaju takvu sliku Boga, ne mogu ga voleti, nemoguće. A najgora stvar je što je to potpuno jedna lažna slika Boga, a on nije nikakav general sa vičem ili sa mačem koji stoji i lovi vaše greške i onda beleži šta valja, šta ne valja u vašim životima, pa vas kažnjava za ovu ili onu stvar. Ne, on nije nikakav posmatrač. Anđeli su ti koji nas posmatraju, anđeli su ti koji nose izveštaje o našim životima, ali on nije posmatrač, on nije beležnik naših grešaka, on je naš zastupnik na nebesu.
Amen.
To je ono što on jeste. Ja bih samo želao da vidite, jednom kada to čovjek vidi, jednom kada to ljudsko biće vidi, to je više nego uzvišeno. Ja ne znam šta je veliko kao to. Znači, ne postoji čak veća stvar od svega toga. Otišao je, otišao, on je bio čovjek na zemlji, ali čovjek koji je otišao da nas zastupa. Ja ne mogu verovati sam sebi, ali to je toliko veličanstveno. Otišao je da me zastupa, krv je između mene i Boga, njegova molitva je između mene i Boga, anđeli beleže moje greške i izvešavaju na nebesima, đavo beleži moje greške i ide tamo tužakama na nebesima, ali on je moj zastupnik.
Amen.
On ne bra Šta god ja uradio, on me brani, uvek jeste i uvek će, on to jeste. Imamo Isusa Hrista pravednika.
Amen.
Imamo ga na nebesima, ne nezainteresovano ni slučajno, nije otišao na nebeski godišnji odmor, nije otišao na nekakvo turističko putovanje po univerzumu, otišao je da sedne sa desne strane veličanstva, ne da bi vladao, nego da bi branio svoj narod. Pa samo ga pogledajte, jer on takav jeste. Pogledajte na Golgotu, pogledajte na Isusa Hrista na nebesima. Dakle, šta radi? Brani mene i vas. Zastupa mene i vas. Anđeli donose razne izveštaje, jer oni su tu, oni sada gledaju oko vas. Posmatraju vaše misli, posmatraju moje misli i često su šokirani šta sve meni može proći kroz glavu i odu fino, pravedno, stanu pred Boga i jednostavno referišu kao nekakvi činovnici. I on preuzima moje greške na sebe.
Amen.
I ko se neće čuditi, ja mislim da su ti isti anđeli koji ovdje sede šokirani, da šokirani ne mogu biti. I onda zamislite đavole koji su tu oko nas, jer oni sve što rade, rade da idu gore, posmatraju, navode ljude na greh i onda kada oni urade greh, oni idu tamo i tuže nas pred Bogom. To pismo kaže.
Amen.
Da je đavo onaj koji je naš tužila dan i noć. I on može referisati Bogu, šta ja znam, vidi ga što je uradio, vidi što je uradio tu i on to radi. Njegov jezik je brz na nebu. I njegovi argumenti su poprilično jaki, ali ja imam zastupnika.
Amen.
Isusa Hrista, pravednika.
Amen.
I njegova krv prekriva ne samo moje, ne samo vaše, nego grehe celoga sveta. I gdje je u toj slici legalizam? Pa nema ga i što pre ode, to bolje. Legalizam je jedna maska, jedna koprena, jedan veo koji sprečava ljudsko srce da vidi slavu Isusa Hrista. I zato je apostol Pavle ovdje napisao, ko vas je to obmanuo, nerazumni Galat? Ko vas je to obmanuo? Vas koji ste jasno razumeli zašto je Isus Hrist razapet. I do čega mi tu dolazi? Kada ga vidite, kakav on zaista jest, počinjete da ga volite. Počinjete da ga slavite. Počinjete da mu se divite. Počinjete da ga proslavljate. I dobijate želju da mu služite. I to je sve što vam treba u ovom zemaljskom životu. A ova slika Boga koju vam ja večeras govorim nije ništa drugo nego istina. To možda jeste iznenađujuća slika, to jeste možda šokantna slika, ali je to iznad svega veličanstvena slika. On vas zastupa ove noći. I zastupat će vas dok ne odete u uznesenje i neće prestati da zastupa dok onaj zadnji, čije ime u Jagnjetovoj knjizi života napisano, ne dođe do uznesenja. A kada vidite ovo, gdje možete ući? Pa samo u počinak. Odmorite se, dragi prijatelji, odmorite se i zato on kaže dođite k meni. Pa pogledajte, ovakav sam ja, ne bojte se, dođite k meni, ovo sam ja.
Amen.
Čega da se bojiš tamo Jovane na ostrovu Patmosa, pogledaj, to su moje ruke, ovo je moje veličanstveno telo u redu, ono te je možda bacilo na zemlju, ali ti znaš da se ja nisam promenio, ja sam tvoj zastupnik na nebesima, ja te branim, od čega da se bojiš, od svega na ovom svetu, ali se nemoj bojati mene, jer ja te zastupam dan i noć, ja te branim dan i noć, i zbog moga zastupanja ti ćeš otići savršeno nebo. A on će to raditi sutra, on će to raditi ove noći, on će to raditi narednih nedelja, on će to raditi narednih mjeseci, on neće prestati da vas zastupa sve dok ne odemo svi zajedno u uznesenje.
Amen.
I samo to verujte, jer je to fascinantno. Pogledajte kako je to veliko spasenje. Ne tome Bogu nije bilo dovoljno da samo oprosti naše grehe, a onda sam teret ponovo svali na vas.
Amen.
Evo, sada sam vas doveo nazad u poziciju Adama i Eve, sada ste vi bezgrešni kao oni i samo pazite da ne napravite nekakvu grešku. Pa napravit ću 1000 grešaka. I on je znao i rekao, pa grešit ćeš ti mnogo puta. I on vam večeras kaže, grešit ćete i u ostatku svoga života, i to ne malo, ali sve vreme, i nemojte zaboraviti, imate zastupnika na nebesima, Isusa Hrista pravednika, i njegova sveta prolivena krv. Njegova sveta prolivena krv vas održava u savršenstvu, i vi možete reći da je njegova krv sila održavanja u savršenstvu. Fenomenalno. Fascinantno spasenje. Neverovatna milost. Neverovatno, on je cijelo vreme to radio za nas, ali onda nam u otkrivenju Svetim Duhom dozvoljava da to vidimo. A biti pod tom krvlju, biti u ovoj poruci, što znači biti pod krvlju Isusa Hrista, je najnenormalnija privilegija koju je Bog mogao dati ljudskom biću. Kakvo mesto? Da imate oproštenje, ali ne samo da imate oproštenje, gde imate i zastupanje. I gde imate večnu sigurnost i znate da posao koji on počeo sa vama da će završiti do dana uzdesenja, do dana Isusa Hrista, kakva čast, kakva privilegija, kakva milost biti na tome svetome mestu. Nije čudo što je apostol Petar i što je rekao, dobro nam je da smo ovde, Gospode, pa nigde sem na ovome mestu, nigde sem pod ovome krvlju meni nije dobro, nigde sem na ovome mestu koje je Bog izabrao za proslavljanje. I onda kada se nalazite pod krvlju, pa stvarno imate milione razloga ovoga sveta da ga proslavljate, ko ako ne mi? Zaista se ne čudim što su tamo skinuli sve te krune u otvaranju pečata kada su vidjeli sve te stvari. Pa naravno da je dostojan. Svake slave, svake časti, svake pesme koja će biti pevana na nebesima, naravno da je dostojan svega toga. Pa ko će biti ta nevesta u nebesima? Ne govorimo o sebi i vama, govorimo o svim tim ljudima, ubice kroz vekove. Pavle, jedan teolog koga je on preobrazio i odveo na nebesa, i William Brackham, jedan sin prodavca alkohola i čega sve već, koga je on učinio prorokom i odveo u nebesi. Nevesta Isusa Hrista, vi i ja, nedostojni da živimo, ali zbog krvi Isusa Hrista i zbog njegove neizrecive milosti mi ćemo prosto biti tamo. I kakav vam tu legalizam treba, zaboravite ga do kraja života. Zaboravite ga do kraja života, u stvari što više ne smete, više ćete želeti, ali kada ga jednom vidite onakvim kakav on stvarno jeste, pa sada ovo nije bajka, ovo je istina. Pa sada ovo zaista nije bajka, ovo je istina, i pustite me da živim u toj bajci ako je bajka, i pustite me da verujem tu bajku dok sam ovde na zemlji. Pustite me da živim u iluzijama, ako je ovo iluzija, jer ako jeste, najlepša je koju je svet ikada vide. Ali daleko je to od iluzija, ovo je biblijska istina.
Amen.
Njegovo zastupanje. I sada, prije nego što je krv prolivena, možemo i to spomenuti večeras, bilo je vreme zadnjeg odlaska od Isusa Hrista. A to je Judin odlazak. Otišao je u vreme kada je krv trebala biti prolivena. Otišao je u vreme kada je nevesta Isusa Hrista, oni koji su ostali, trebali da dobiju jedno dublje otkrivenje o značenju krvi koja se proliva za njih. To su bila dva razdvojena iskustva. Otišao je. I znate gde ljudi kada danas odlaze od ove poruke, gde odlaze? Odlaze u košmar teologije. Odlaze da lutaju svetom teologije i da stalno tražu istinu, osuđeni da je nikada ne nađu, kao što je to bilo sa Kainom. Kain je bio čovjek koji se udalio od istine pošto mu je istina bila predstavljena, a onda je osudio sebe na stalno traganje i traženje za nečim do čega više nikada nije mogao doći, jer je to odbacio. I ljudi koji danas odlaze od ove poruke, odlaze na sličan način kao što je Kain je otišao. Ja ih bih preuporedio i pre bih, ako bi trebalo da prorokujem o njihovoj budućnosti, rekao da će ona biti slična Kainovskoj nego Judinoj, zato što će tražiti stalno nešto novo, tražiti neku istinu, ne znajući da su je u ovim danima zadnji put odbacili. Od čega je to Kain pobegao u stvari? Zbog čega je bio benstven? Zato što žrtva, krvava žrtva koju je podneo njegov brat, primao na oltaru, njega nije zadovoljila. On nije bio fasciniran tome žrtvom. Ista stvar se dešava i danas. Ljudi su bili oko ove poruke, obilazili su oko ove poruke, ali nisu vidjeli žrtvu, nisu vidjeli krv koja se nalazi u ovoj poruci, nisu vidjeli tu neopisivu milost, tu božansku milost koja prekriva sve one koji se nalaze po tom svetom krvlju. I zato što nisu bili fascinirani žrtvom koja je na oltaru, oni odlaze sa toga oltara. Gde odlaze? Odlaze u lutanje, odlaze u neizvesnost, odlaze u traganje za nečim što su odbacili. Tražit će ono što su odbacili, nesvesni da to traži. Tražit će istinu u ostatku svoga života, osuđujući sami sebe da je nikada ne nađe. Lutalice osuđene da lutaju i nikada ne nalaze, iz jednog jednostavnog razloga nisu vidjeli veličinu. Za njih je ova poruka bila teološka informacija, ali za Avelja i za ljude poput Avelja ovo je više od bilo kakve informacije. Ovo je krv na oltaru, ovo je Gospod Bog koji dolazi po svoju nevesu i stavlja je pod tu zaštitu krvi Isusa Hrista. Ovo je jedno mjesto koje je Bog izabrao za slavljanje za mene i vas. Ovo je jedino mjesto gdje ga mi možemo proslavljati u duhu istini i ne postoji ni jedna stvar koju možete uraditi kada vidite sve ovo, osim proslavljati ga, bilo tako što ćete pevati, bilo tako što ćete skakati, bilo tako što ćete propovedati, bilo tako što ćete igrati u duhu, bilo tako što ćete prevoditi, bilo tako što ćete moliti, bilo tako što ćete spavati, ali proslavljajte ga bilo tako. Jer je on zaista dostojan proslavljanje i oni koji ostanu, ostaju zauvek pod zaštitom žrtve krvi Isusa Hrista u večnoj sigurnosti i u večnom počinku. I kada ljudi vide ove stvari, sada govorimo o posvećenju, vi ne možete vidjeti ovoliku milost. Kamen bi plakao nad ovim. Kamen bi se oduševio kada vidi da je Bog za kamen uradio ovo što je za nas uradio. I taj kamen bi ga proslavio. Pa pogledajte kako je to veliko. Dobro, možda drugi ljudi imaju bogatstvo sveta, možda imaju obrazovanje sveta, možda imaju inteligenciju, možda imaju hiljadu stvari koje mi nemamo, ali nemaju Isusa Hrista Spasitelja. Nemaju oproštenje greha, nemaju krv na oltaru koja ih prekriva, nemaju njegovo drago zastupanje na nebesima. Bože, vam treba zastupiti, pa meni treba, dan i noć, treba mi tvoje zastupanje. Ti si sveštenik na nebesima koji može i koji je dotaknut osjećanjima mojih slabosti i braniš me pred Ocem dan i noć. Djavo me optužuje dan i noć. Ti me dan i noć i jutro brani. Tvoja odbrana je jedina prava odbrana. Ti si advokat kome ja u ruke polažem svoju budućnost. Amen. I svoje večno odredište. Jer samo tebi verujem i nikome osim tebi.
Amen.
Jer samo si ti mogao uraditi to za mene što si uradio. Samo si ti mogao načiniti takvo veličanstveno spasenje i samo mi ti možeš otvarati um i razumevanje i srce da vidim te stvari i hvala ti Isuse Hriste što to jednostavno vidim. Hvala ti što to vidim.
Amen.
Hvala ti što to mogu ovdje verovati i propovedati. Hvala ti što je to istina. Hvala ti što ta najveličanstvenija bajka nije ništa drugo osim večne istine. Hvala ti i slava ti.
Amen.
Kakvo posvećenje i kakva budalaština vraćati to na dela ljudskog zakona i vraćati to nazad na ljudski trud. Kada vidite jedno njegovu milost, to će slomiti vaše srce, to će slomiti, izbaciti svaki trud napolje, to će slomiti svaku nervozu i neraspolaženje i to će vas uvesti u počinak. I zato on kaže, dođite k meni, vi koji ste umorni, koji ste opterećeni, koji ste se trudili da budete hrišćani, ali sada kada jednostavno vidite ko sam i kakav sam, dođite k meni. Nećete. Nemate ni jedan jedini razlog da to ne uradite. Dođite k meni, vi koji ste opterećeni. Dođite k meni, vi koji ste sami sebe opteretili. Dođite k meni, vi koji ste se trudili da zaslužite moju naklonost. Dođite k meni, jer ja sam se smilovao na vas.
Amen.
On to jeste uradio. imamo zaista jednog predivnog Boga.
Amen.
I kada vidite toliku ljubav, prosto ga ne možete ne voliti.
Amen.
Hajde da ne volite takvoga Boga, čak i ako nećete da uradite ništa za njega, ali ne možete da ga ne volite.
Amen.
Kada neko uradi tolike stvari za vas, nešto takvo uradi za vas i nešto toliko veliko uradi za vas, plati cenu vašeg izbavljenja, preuzme obavezu da vas zastupa na nebesi, preuzme odgovornost za vašu duhovnu budućnost, obezbedi vam večnu sigurnost u vašim zemaljskim danima, jer vi to imate, večnu sigurnost.
Amen.
Šta god se dešavalo, vi možete biti sigurni da nikada nećete biti izgubljeni, jer imate zastupnika Isusa Hrista, Nazarećanina, Isusa Hrista pravednika, Isusa Hrista koji je došao u Otkrivenju 10. glava, samo da nevesti zadnjega doba kaže ovo evanđelje je isto i za vas kao što je bilo i za njih. Imamo Isusa Hrista iz Nazareta koji je došao u ovome dobu sa dugom zaveta i sa otvorenom knjigom da nam kaže vaša imena su bila zapisana u ovoj knjizi. Otvorio je tu knjigu, ali ovo su sve simboli, stari i novi zavet su simboli, reči zapisane na hartiji. To je veličanstveno, ali ovo je samo simbol te knjige na nebu, a tamo kada se knjiga otvori, tamo nema simbola, tamo su imena.
Amen.
Tamo su imena, u toj knjizi bilo je zapisano vaše ime. I možete zamisliti kako je to bilo veličanstveno iskustvo za apostola Jovana na ostrvu Patmos kada je video tu viziju i brat Rakam je komentarisao zato što je Jovan plakao na nebu. I onda su teolozi napravili tu enigmu, jer oni naprave enigmu od svega, zašto je sada Jovan u nebu plakao i kako se može u nebu plakati. Ali on je bio toliko srećan kada je brat Rakam kada je video svoje ime u toj knjizi. Kada je video svoje ime u toj knjizi, dobro video je konja, dobro video je jaždaju, dobro video je zmaja, video je mnoge stvari, video je more, video je oltar, video je Isusa Hrista, ali onda kada je knjiga bila otvorena, kada je video Isusa Hrista, on je pao pred njegove noge. Kada je video jaždaju, vjerovatno se uplašio. Kada je video konje i jahače koji je bio je začuđen šta se to dešava, kada je video duše pod oltarem i zemlju kako se trese u 6. pečatu, pa dok ko zna kako se osjećao, bio je fasciniran, ali onog dana kada je video svoje ime u toj knjizi je plakao. A sada šta je tajna toga imena? Jedna od 1% te tajne ili 1 promil te tajne je moje ime. Šta je misterija pod 7. pečatom moja i vaša imena koja su bila zapisana u toj knjizi i otvarajući tu knjigu, stajajući sa jednom nogom na moru, sa drugom na zemlju, on uzvikuje imena, imena, ovo su otkupljeni ljudi, dođite k meni vi koji ste otkupljeni. Ovo je knjiga vašeg otkupljenja. Sada se otvara knjiga koju sam ja napisao pre postanka sveta, ali sada je otvorena i ta imena su bila tajna i ti si rođen sa tim i tim imenom na zemlji i ja pozivam to ime.
Amen.
I kažem,
amen,
na njega se odnosi sve blago moga spasenja i otkupljenja.
Amen.
Kojem sam ja platio cenu na krstu Golgote. Sada, zato što se ovdje to dokazuje da vam je ime bilo uzviknuto i da vam je ime bilo prozvano.
Amen.
Inače ne bi sedeli ovdje i verovali te stvari, ali sedite ovdje zato što je on izgovorio to ime i rekao je dođi k meni.
Amen.
Otkupio sam te, spasio sam, iscelio sam tvoje zemaljsko telo, dođi sada k meni i prestani se truditi i prestani se mučiti, spasenje je moj blagoslov i moj dar, uzmi ga i veruj i počivaj.
Amen.
Veru i počivaj. Odmorite se od svoga truda, odmorite se od svoga napora, odmorite se od svog osjećaja nedostojnosti, odmorite se od svoje inferiornosti, odmorite se od svoga osjećaja da nećete uspjeti, gotovo je, zahvaljujući njemu i njegovoj milosti. Samo da vas podsjetim da je rekao, bivajući na zemlji ovdje sa učenicima, niste vi izabrali mene, nego sam ja izabrao vas.
Amen.
i volim da čujem tu rečenicu, ja sam vas izabrao.
Amen.
Amen. Prečesto mi ljudi gledamo iz ljudskog ugla i kažemo, ja sam prihvatio Boga tad i tad, ja sam uradio za Boga to i to, on je izabrao mene.
Amen.
On jeste izabrao me. Moje ime jeste zapisano u toj njegovoj najsvetijoj knjizi koja je bila zapečaćena od postanka sveta. I Jovan je plakao od sreće, plakao je čovjek, šta drugo da radi? Knjiga blagoslova.
Amen.
Knjiga okupljenja. Sada otvorena u realnoj formi, nema više simbola, nema više jahača, nema više zmajeva, nema više Laodikeje, nema više ovog i ovakvog sveta, ali knjiga je otvorena i moje je ime tu i plakao je od sreće.
Amen.
Kada je video da je on deo te tri. Znate, sve ovo može biti istina, ali ako vi niste deo toga, pa neće vam značiti puno, ali to što sedite ovdje i što Bog se na ovaj način odnosi prema vama.
Amen.
I zadivljuju.
Amen.
Amen. Onda ljudi pitaju, ja sad smijem da grešim, pa. Nećete to ubiti. Ali nije ti korist.
Amen.
A kada vidiš ovakvu milost, kada vidiš nešto ovako,
Amen.
Nećeš razmišljati o tome da grešiš, nego da mu služiš.
Amen.
Bog se nikada ne bori greh, protiv greha tako što ga analizira. Bog se ne bori protiv greha u ljudskom telu tako što stalno priča o njemu. Ljudi previše i prečesto pričaju o slabostima i na taj način ne rade ništa drugo nego da proslavljaju đavola. Pričajte o ovom spasitelju. Pričajte o ovoj veličanstvenoj milosti. Pričajte o ovome bogatstvu i blagu otkupljenja koje imamo u ovim zemljanim posudama o čemu je apostol Pavle govorio. Pričajte o tome jer Bog se ne bori protiv greha tako što priča o njemu, nego zato što ljudima da želju da urade nešto pozitivno i korisno za Božje carstvo. Kada su vidjeli sve ovo u gornjoj sobi, kada je vatreni stup se pojavio, jedino što su mogli je da mu služe. Jedino što su želeli je da mu služe.
Amen.
Sve ostalo je umiralo samo po sebi. Sve ostalo što toliko opterećuje ljude je tako beznačajno. I sve senka prema ovom. Sve ništa prema ovom. Jednom kada ga vidite u njegovoj slavi, u njegovoj veličanstvenosti, jednom kada vidite blago koje imate, u onome što je on učinio za vas na Golgoti. Želeć ćete da mu služite sve više i više. I to je sveti duh. I to je počinak. I to je zadnja stanica na duhovnom putu preuznesenja. Posle ovoga počivanja preostaje samo promjena naših tela, a ja verujem da smo jako, jako blizu.
Amen.
Da Bog blagoslovi, možda se brata Vadim pomoliti.
Gospode, dolazimo podignutim rukama ka tebi, Gospode. Tako volimo ovu poruku, Gospode, ona je tako veličanstvena, Gospode. Tako volimo tu knjigu, Gospode, koja je bila zapečaćena sa pečatima, Gospode. Sad nam je kao na tacni predana, Gospode, da vidimo, Gospode, ceo plan spasenja, ceo plan otkupljenja, Gospode, da vidimo sebe, Gospode, i kakva velika to milost je došla u naš život kad je ta knjiga došla u naše ruke, Oče. Hvala ti, Gospode, za ovu službu i za svaku službu koju će imati do uznesenja, Gospode, znajući da se hranimo, da naša duhovna tela, Gospode, jedu tu duhovnu hranu, Gospode, da dok ne dođemo do tog završnog čina uznesenja, Gospode, i napustimo ovo užasno mesto, Gospode, koje će nakon našeg odlaska biti raj, Oče. Hvala ti, Gospode, ti si Bog, jedini istiniti, živi uskrsli Hrist, Gospode, ti da zastupaš i ove večeri, Gospode. Mi ne znamo kako si ti i ovdje i gore, Gospode, ali mi znamo da ti možeš biti i tu i gore, Gospode. biti zastupnik Gospode i u nama, Gospode, i na prestolu i sa otvorenom knjigom na zemlji i na moru, Gospode. Jer tvoj prorok je rekao da je veliki Bog Jehova, Bog koji ispunjava i nebo i zemlju i svu večnost i sva doba, Gospode. Tako mi stojimo, Gospode, pred velikim kraljem svečnosti, Gospode. Ti si Bog koji držiš sve nas u svojim rukama i niko nas ne može uzeti iz ruke tvoga oca, jer tvoj otac veći od svih oče. Tako, Bože, mi verujemo svim srcem, Gospode, došli smo da ujedinimo svoje srce u veri, oče, i nećemo da pustimo đavolu da baci jednu senku sumnje, Gospode, na ono što si ti učinio za nas, Gospode, i mi ispovedamo verom, oče, i držimo verom, Gospode, ove stvari koje si nam ti darovao, oče, i ne damo, Gospode, Sotoni da okalja jednu stvar koju si ti uradio za nas, oče, i molimo te da nam još jedan put oprostiš, iako mi znamo da ti jesi to uradio, oče, ali eto, mi kao deca dolazimo ka tebi i kažemo oprosti nam, oče, zato što znamo da ćeš nam oprostiti, Gospode. Bože, ja nikad ne bih rekao oprosti mi ako ne bih znao da će mi biti oprošteno, već bih se tresao i krio negde, oče, ali ovako imamo sigurnost da zbog Isusa Hrista iz Nazareta možemo doći sa uverenjem da će biti oprošteno, Gospode. Hvala ti, oče, za tu milost, Gospode. Molim te sa sve nas koji smo pod krovom ove zgrade, oče, da blagoslov, večni blagoslov Svetog Duha dođe, Gospode, svakome po potrebi, Gospode, i svakom po bogatstvu tvoje milosti, Gospode. Nemoj mimo ići nas, nežni spasitelju, kao što kaže pesma. Nemoj proći, Hriste, pored nas, Gospode, već dotakni nas, Gospode, dopusti da mi dotaknemo tebe, Gospode. Otvori nam oči da vidimo, Gospode, ne daj da ti malo slepila ovog užasnog doba dođe na nas, oče. Pomozi nam uvek da gledamo, kao što je rekao David, Gospodi uvek s desne strane, Gospode. Tako, Bože, budi ti nasa desnica i mi tvoja desnica, Gospode. Pomozi nam, Bože, da stojimo kao pravi predstavnici, ambasadori reči Bože za ovo doba, oče. Da ovu poruku, Bože, držimo čistom i svetom pred drugim ljudima, oče. Da proizvedemo žeđu nekome, Gospode, ko bude gledao na život, oče. Blagoslovi nas, Gospode, i blagoslovi sestru Goranu koja je ovde sa nama, oče. Bože, koliko god je situacija teška, Gospode, ti si isti juče, danas i zauvek, Gospode. Tebi nije ništa nemoguće, Gospode. Ono što je nama svima nemoguće, tebi je to, Bože, samo jedna reč, oče. Tako, hvala ti, oče, pomozi nam, Gospode, da ne budemo sumnjalice, već da verujemo svim srcem, Gospode. I mi ti zahvaljujemo za sve ovo što smo čuli u ime Isusa iz Nazareta.
Amen.